xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado?
Sí, prometo.
Entonces, ahora ocupa la presidencia un nuevo alcalde y se le entrega el bastón.
Bueno, pois, en primeiro lugar, felicitacións a todos os concelleiros e concelleiras, concelleiros e concelleiras, sobre todo a todos os que debutades, que sodes seis neste pleno, porque ser un concelleiro ou concelleira do teu pobo creo que é unha enorme honra e unha enorme responsabilidade. Comenzamos unha nova legislatura, comenzamos todos con folgos renovados, con ela creo que comenzamos novos camiños, novas ilusións, novos proxectos, nova xente, que, sen dúbida, pois repercutirá positivamente no traballo que todo o mundo fará, tanto no goberno como na oposición, nestes 4 anos polo ben de Vedra e polo ben das súas xentes. Por parte do Partido Popular de Vedra, creo que con un resultado histórico na democracia do noso concello e con un respaldo por parte do pobo que é o máis alto ata a data, un sinte unha enorme deuda de gratitude e supón unha increíble responsabilidade para este equipo e para este que aquí vos fala. Non queremos fallar, non debemos fallar e non vos imos fallar. Supón, se cabe aínda con máis intensidade, seguir escoitando día a día o pobo, facelo cunha enorme humildade, traballar sen descanso os 7 días da semana, as 24 horas do día, con honestidade, con honradez, con sinceridade, por todas e todos os que nos votaron e tamén por todos aqueles que non o fixeron. Porque un nunca debe olvidar que é alcalde de toda a veciñanza, que é alcalde de un só pobo. Tamén debemos seguir aplicando o sentido común en cada acción, aprender día a día e non pensar que un todo sabe. Sempre nunha actitude de diálogo permanente e búsqueda de consenso coa oposición, a cal ten unha labor importantísima e fundamental no bo funcionamento do concello e que de seguro así o fará, propoñendo magníficas cousas para a veciñanza. En definitiva, sempre en positivo para entre todo o mundo facer desta Vedra, como eu sempre digo, unha Vedra máis grande e mellor. E facelo como hai que facer todas as cousas nesta vida, con moita ilusión, con moito amor e con moito cariño. Con esas recetas seguro que todos triunfaremos. E este debe ser o noso libro de ruta, ese debe ser o meu libro de ruta durante estes próximos 4 anos. E permitidme a licencia, e como cristián tamén direi que Deus me axude. Pois gracias a todos os meus compañeros e compañeiras, gracias ás nosas familias e, sobre todo, moitas gracias ao pobo de Vedra por confiar unha vez máis neste equipo, por confiar unha vez máis nesta persona, porque ser alcalde do teu pobo, do pobo onde naciches, do pobo onde creciches, do pobo onde vives, É todo un orgullo e unha das maiores honras que un pode ter nesta vida. Moitísimas, moitísimas gracias. E ora, os grupos, tanto SOE como MNG, teñen o micrófono para decir o que queren.
Bos días a todos e a todas. Ben, foron unhas eleccións bastante particulares. Eu chamo as eleccións dos récords. Batiron 7 récords, si, é verdade. É o mellor resultado do PP de Vedra na súa historia. Parabéns polo resultado e parabéns pola nova elección. Parabéns a todos os concelleros e concelleras novos. Eu sempre digo que todos os veciños e veciñas deberían pasar por aquí polo menos unha vez na vida para entender como se cociñan as cousas dentro do concello, para que saiban que non todo é tan bonito como pintan. Parabéns tamén ao grupo do BNG de Vedra, que tamén conseguiron as súas mellores resultados na historia do BNG. E por que non dicilo? Sí, nós conseguimos o peor resultado do PSOE de Vedra na nosa historia. Pero en ningún momento nos sentimos perdedores, en ningún momento. Sentímonos que a veciñanza dounos un golpe de atención. Collémoslo, o testigo desa verdade. Vamos a dicir a veciñanza que entendemos o mensaxe. É que non é que gañaran vostedes, perdemos nós. A veciñanza non nos votou porque non veu unha clara alternativa ao goberno do PP de Vedra. Collemos o testigo e traballaremos durante estes próximos 4 anos arreo para conseguir que dentro de 4 anos tengamos un goberno socialista, progresista e que mire realmente polos veciños de Vedra. Falaba vostede no seu discurso, como fai 4 anos tamén, de que seguirán dialogando e chegando a consenso nas súas decisións. Eu eso, señor alcalde, non o compro. Non o compro porque nos últimos 4 anos de maioría absoluta foi mentira. Vostedes chegaron ca súas medidas aos plenos, e se estaban ben, e se non, pois votamos en contra ou a favor. Pedimos, por favor, estes próximos 4 anos, porque realmente a maioría absoluta de 7 a 8 non cambia moito. Seguirán facendo o que queiran. Por favor, pedimos estes 4 anos que sea verdade o que acaba de dicir no discurso e que conten con nós para mirar polo ben xeral dos veciños. Nós non solemos gobernar polos 700 veciños que nos votaron, imos gobernar polos 5.000 veciños que viven en Vedra. Imos intentar facer unha oposición construtiva e realista mirando polas necesidades reais dos veciños e veciñas e sempre buscando unha alternativa mellor aos gobernos do PP de Vedra. Xa queda na vosa man apoiarnos ou non. É importante escoitar ao pobo, como xa decía, e decirlle a todos e a todas que estaremos aquí para o que necesiten. A nivel personal, gustaríame dar as gracias á familia e amigos e a todas as persoas que me axudaron a nivel personal e que axudaron a candidatura nesta última campaña electoral. Sinceramente, foi un traballo arduo, pero estou contento ca xente que temos na candidatura. Nada, agradecerlle sinceramente de corazón toda a axuda que nos prestaron. Nada máis, parabéns, volvo a reiterar, a todos os concelleiros e concelleiras novos, ao señor alcalde e a FOU por os bons resultados. E nada máis, só espero que nesta próxima legislatura se mire menos a elegancia e se mire máis para outras cousas que son os bens e as necesidades reais dos veciños. Moitas gracias.
Bueno, nada, xa teremos tempo de discutir durante 4 anos. Parabéns, tendes 1000 votos de diferencia cos seguintes, iso non é unha maioría, é unha aplastante maioría. Tendes unhos retos brutais durante os 4 anos, ánimo. E axudadevos vos mesmos, porque Deus malo como ateo. Nada máis.
Bueno, pois, gracias a todos. Comeza esta nova legislatura.
Resumidamente, total ingreso, suma en existencia más ingreso, 2.823.098,57, pagos, total pagos, 2.609.081,08, existencias a fin do período, 204.017,49 €, resumidamente. Logo incorporase a acta da sesión completa. Sí, e agora damos conta do artículo 38.
Bueno, vamos a acabar dando conta do artículo 38 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Dentro dos 30 días seguintes ao da sesión constitutiva, o alcalde convocará a sesión ou sesións extraordinarias do Pleno da Corporación que sexan precisas a fin de resolver sobre os seguintes puntos. A. Periodicidade das sesións do Pleno. B. Creación e composición das comisións informativas permanentes. C. Nombramentos de representantes da corporación en órganos colexiados que sesan da competencia plenaria. E D. Conocimento das resolucións do alcalde en materia de nombramentos de tenentes de alcalde, membros das comisións de goberno, se debe existir, e presidentes das comisións informativas, así como das delegacións que a alcaldía estime oportuno conferir. Por tanto, de aquí a 30 días teremos este pleno de constitución de todos estes órganos. Dito isto, podemos por concluir a sesión. Bueno, pois concluimos a sesión e moi bons días a todos. Gracias.